Welcome to the big show.
And now, the starting lineup for your Έλα, τώρα πείτε αλήθεια. Τα λένε ωραία οι Red Hot Chili Peppers. Και ωραία φωνή και ωραία γυρίσματα και ωραίες μουσικές. Όπως καταλάβατε, είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Πάντα ξεκινάμε έτσι με μια μουσική πινελιά και μια μικρή έτσι, γνώμη για τα τραγουδάκια που παίζουμε. Είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ της Era Sport. Τα 24 δευτερόλεπτα. Είναι η Ολυμπία Γενικοπούλου στην κονσόλα του ήχου και είναι και ο φίλος μου ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτήν την διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στέλνετε το μήνυμά σας, το αξιολογούμε, το διαβάζουμε φυσικά εννοείται. Αρκεί να τα προλάβουμε όλα γιατί καταλαβαίνετε ότι χθες είχαμε Super Cup μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Το πήρε ο Ολυμπιακός, έκανε 3-peat στη Ρόδο στο Super Cup. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολλά ήδη και έρχονται και στο Facebook και στο Instagram. 24 seconds, 24 δευτερόλεπτα στην Era Sport. Μας βρίσκεται εκεί και στέλνετε το μήνυμά σας και όλα θα τα συζητήσουμε μέχρι τις 6. Δεν σας προλαβαίνω ρε παλικάρια, βλέπω πάρα πολλά μηνύματα ήδη από φίλους που είδαν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στον Πόντο με 86-85 και αν θέλετε τα βάζουμε έτσι λίγο κάτω για να δούμε πού βρίσκονται οι ομάδες. Όπως τα είδα εγώ τουλάχιστον και όπως τα βίωσα στη Ρόδο και φυσικά θέλω τη γνώμη σας γιατί δεν είμαστε και αλάνθαστοι, ούτε η γνώμη μας είναι πιο βαρύνουσα κτλ. Απλά επειδή έτυχε να είμαστε κάτω εδώ και τρεις μέρες και να δούμε παίκτες, να δούμε προπονητές, παράγοντες, διαιτητές, κόσμο, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Έχω έτσι βγάλει κάποια συμπεράσματα. Πρώτον, ότι ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο. Δεν ξέρω ποιος συμφωνεί και ποιος δεν συμφωνεί, πώς σας φάνηκε από την τηλεόραση, όσοι το είδατε. Αλλά μου φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις των δύο προπονητών μετά τον αγώνα. Ο Μεν Μπαρτζόκας είπε ότι είναι ένας τίτλος και πάντα τους τίτλους τους εκτιμούμε και τους θέλουμε. Ο Δε Άταμαν είπε: ποιος θα θυμάται το Super Cup, το είπα λέει και πέρσι, το λέω και φέτος. Άρα θέλω να πω ότι έχουν μια διαφορετική προσέγγιση οι δύο προπονητές. Πολύ σωστά το είπε ο Βεζένκοφ, πάρα πολύ σοβαρό παιδί, φοβερός παίκτης. Έκρινε το αποτέλεσμα με αυτή την τριποντέλα στα 35 δευτερόλεπτα. Έκανε το συν 9, φανταστικό σουτ μπροστά από τον Τζέριαν Γκραντ. Είπε ο Σάσα, ο οποίος τα ζήγησε και τόνισε ότι δεν είναι ο τίτλος με τη μεγαλύτερη σημασία. Ίσως είναι ο τίτλος με την μικρότερη σημασία, γιατί πρώτα είναι η Ευρωλίγκα, μετά το πρωτάθλημα και μετά το κύπελο και μετά έρχεται το Super Cup. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός φάνηκε στις λεπτομέρειες να το θέλει λίγο παραπάνω και να κερδίζει τον Παναθηναϊκό σε ένα βέβαια χρονικό σημείο, το οποίο μας κάνει πάρα πολύ αισιόδοξους. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε εσείς, αγαπητέ Θωμά, που στέλνεις το μήνυμά σου, είσαι ο πρώτος και μας λες για τον Παπαπέτρου, όχι τον Ιωάννη, αλλά τον Πέτρο, για το ολέθριο λάθος του που καθόρισε κατά τη γνώμη σου το αποτέλεσμα. Να τα βλέπουμε, ρε παιδιά, λίγο πιο αισιόδοξα. Μην πάμε να πούμε αμέσως για τη διαιτησία κτλ. Εγώ λοιπόν θέτω την εξής ερώτηση. Αν έπαιξαν τόσο καλό μπάσκετ οι δύο ομάδες που είναι ανέτοιμες, με τέσσερις απουσίες Ολυμπιακός, Φαλ Μιλουτίνοφ, Μακίσικ και Κίναν Εβανς, και ο Παναθηναϊκός χωρίς Λορέτζο Μπράουν, χωρίς Τζέντι Όσμαν και χωρίς Κώστα Ντοκούμπο, με μείον τρεις, τι θα παίξουν όταν είναι πλήρης, όταν γυρίσουν οι τραυματίες, όταν βρουν φόρμα και ρυθμό κτλ. Γιατί αρκετοί παίκτες δεν έχουν ακόμα ρυθμό. Και ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος έχει μάθει να μην είναι έτοιμος στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν έπαιζε το NBA επί 12 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, τη χρονική, ο Φουρνιέ κάνει μία προσαρμογή, κάνει μία γνωριμία με την Ευρώπη, με την Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον μεγάλο αντίπαλο, όλο αυτό που πρόκειται να ζήσει. Άρα θέλει το χρόνο του για να προσαρμοστεί. Πώς λοιπόν θα παίζουν αυτές οι ομαδάρες, οι υπερομάδες που είμαστε τυχεροί που τις έχουμε μπροστά μας και θα δούμε τόσα παιχνίδια. Όταν όλα αυτά στρώσουν και αποκτήσουν ρυθμό και γυρίσουν τραυματίες κτλ. Κάνω μία μόνο σκέψη, δύσκολη σκέψη για τους προπονητές. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Έργιν Άταμαν, όταν γυρίσουν οι τραυματίες και όταν θα έχουν να διαλέξουν 12 από 15 έως 17 παίκτες. Κανονικούς και όχι παίκτες του εφηβικού, ας πούμε, που κλείνουν απλά 17, αλλά κανονικούς. Για σκεφτείτε να γυρίσουν στον Ολυμπιακό Φαλ Μιλουτίνοφ, Κίναν Εύανς που αποκτήθηκε μεταγραφή και είναι πάρα πολύ καλός κόμπο γκάρντ από τους καλύτερους ελεύθερους που κυκλοφορούσαν το καλοκαίρι. Ο Μακίσικ που ξέρουμε όλη την ενέργειά του και απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός να πρέπει να χωρέσει και Λορέντζο Μπράουν στην περιφέρεια που πλέον γίνονται οι περιφερειακοί 4-1-5, Λορέντζο, Σλούκας, Ναν, Τζέριαν Γκραντ και Γκριγκόνης. Ποιος θα πρωτοπαίζει από όλους αυτούς? Βέβαια ο Άταμαν ξέρει καλύτερα, είναι σίγουρο, όπως και ο Μπαρτζόκας ξέρει καλύτερα από όλους εμάς. Τι θα γίνει με Όσμαν, ποιος θα είναι μπροστά, γιατί υπάρχουν και άλλα τριάρια, Παπαπέτρου, Γκριγκόνης. Πώς θα προσαρμοστεί πιο γρήγορα ο Γιούρτσεβεν, που έχω την εντύπωση ότι ο Τούρκος θα μπορούσε να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο. Αυτό μου το είπαν και άλλοι φίλοι και δημοσιογράφοι και μπασκετάνθρωποι και προπονητές, ότι ο Γιούρτσεβεν θα μπορούσε να παίξει κάτι παραπάνω από τα 6 λεπτά. Μιας και μιλάμε για χρόνο, τα λέω έτσι λίγο γρήγορα για να πάμε και στα μηνύματά σας και να μην μακρηγορώ εγώ. Ο Μπαρτζόκας παραδέχτηκε ότι κακώς χρησιμοποίησε τον Φουρνιέ 30 λεπτά, 29 και 49 για την ακρίβεια, γιατί θεώρησε, ρε παιδί μου, ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Και το δήλωσε δημόσια εφθαρσός ο προπονητής του Ολυμπιακού και μπράβο του που έχει το θάρρος να πει, ρε παιδί μου, ότι κακώς άφησα το Φουρνιέ 30 λεπτά. Και το λέει αυτό ίσως υποσυνείδητα ή ενσυνείδητα, γιατί Παπα-Νικολάου 10, Λαρετζάκης 0. Είναι οι παίκτες που παίζουν στο 3. Και με την έλευση του Φουρνιέ, θυμόσαστε που το λέγαμε το καλοκαίρι, όταν αποκτήθηκε ο Γάλλος προκαιρού, κάποιοι παίκτες θα καταποντιστούν όσον αφορά το χρόνο τους. Αυτό συμβαίνει και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Κατά τα άλλα, να σημειώσουμε ότι στον μικρό τελικό το Περιστέρι νίκησε τον Άρη 73-69. Μην ακούτε μικρό τελικό και τα λοιπά, ότι εντάξει, και εγώ το λέω πρώτος, ότι δεν έχει σημασία ο μικρός τελικός. Εδώ το Super Cup, ας πούμε, που λένε οι ομάδες, είναι ο τέταρτος στην ιεραρχία. Αλλά είναι ένα παιχνίδι προετοιμασίας που το θέλουν πάρα πολλοί προπονητές. Και ο Γιώργος Λιμιάτης του Περιστερίου και ο Γιάννης Καστρίτης για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει βρει ένα παιδί για να πλαισιώσει την δωδεκάδα, να προσθεθεί στο ρόστερ του Άρη. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο για τον κύριο Άτκινς, αν το λέω και σωστά το όνομά του. Λοιπόν, ο Λιμιάτης πήρε μπράβο από πολλούς ανθρώπους του μπάσκετ, γιατί βάζει νέα παιδιά, δεν φοβάται να το κάνει και δήλωσε ότι πρέπει ο Έλληνας παίκτης, ο νέος, να μην παίζει όταν το μάτς έχει κρυφθεί, αλλά να παίζει όταν πρέπει και να αποφασίσει για το παιχνίδι. Το έκανε, ρε παιδί μου, και με τα πιο έμπειρα παιδιά, εντάξει, δεν συζητάμε για Ξανθόπουλο, αλλά και με τον Στέλιο Πουλιανίτη, με τον Αβδάλα που τον άφησε 28 λεπτά και έβαλε 17 πόντους ο Νεοκλής. Το έκανε με το γιο του Σταυρακόπουλου, το Σωτήρι, που είχε 15,5 λεπτά και έβαλε 9 πόντους. Το έκανε με το Βαγγέλη Ζούγρη. Το κάνει γενικά ο προπονητής του Περιστερίου και μάλιστα σήμερα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών και Καλαθοσφαιριστριών, ο ΨΑΚ, με δύο κάπα στο τέλος, έβγαλε και ανακοίνωση που συγχαίρει τον Γιώργο Λιμιάτη για τη φιλοσοφία του και για το μήνυμα που θέλει να περάσει για το ελληνικό στοιχείο. Λοιπόν, παιδες, ανοίγω μια μικρή παρένθεση να πω, για να μην το ξεχάσω, ότι αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα σχεδόν πλήρης ευρωπαϊκών διοργανώσεων, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup της δεύτερης διοργάνωσης της FIBA. Ξεκινάει όμως αύριο το BCL με τη συμμετοχή 4 ελληνικών ομάδων. Θα δούμε το πρόγραμμα ακριβώς για να έχετε έτσι μια εικόνα. Ο ΠΑΟΚ και το Μαρούσι μπαίνουν την άλλη εβδομάδα, άρα έχουμε ακόμα καιρό για το FIBA Europe Cup. Ξεκινάει όμως αύριο, Τρίτη, 1η του μηνός Οκτωβρίου, η ΑΕΚ με τη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν στις 7, η Σαν Καντάν, η γαλλική ομάδα με τον Κολοσσό Ρόδου στις 9. Εγώ κοιτάζω και λίγο για να μην κάνω κανένα λάθος, γιατί τα προγράμματα, ξέρεις, καμιά φορά σε βάζουν σε μπελάδες. Λοιπόν, αύριο είπαμε η ΑΕΚ με την Μακάμπι Ραμάτ Γκαν 7, να τσεκάρω και το άλλο. Ναι, όντως 9 είναι ο Κολοσσός. Την Τετάρτη, Προμηθέας Νίμπουργκ BCL. Την Τετάρτη το match αυτό είναι στις 7, και αυτό το, ναι, 7 η ώρα. Το διπλοτσεκάρω έτσι και από το επίσημο site, να ξέρετε. 9 η ώρα είναι η αναμέτρηση της FMP Βελιγραδίου με το Περιστέρι. Σωστό, 9 η ώρα. Και την Τετάρτη είναι και η μάχη του Άρη με την Turk Telekom, την τουρκική πάρα πολύ καλή ομάδα, στο Παλέ, στο Nick Gallis Hall, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον, για το EuroCup, δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. 8 η ώρα αυτή η αναμέτρηση του Άρη με την Turk Telekom. Ο Άρης, ο οποίος έχασε την περασμένη εβδομάδα από τη Βενέτσια στην Βενετία. Η Turk Telekom, η οποία έκανε νίκη, ξεκίνησε στην πρεμιέρα νικώντας την Λιέτ Καμπέλης στο γήπεδό της στην Άγκυρα με 72-66. Όλα αυτά είναι για την FIBA και το EuroCup. Υπάρχει όμως, βέβαια, στο φινάλε της εβδομάδας, Πέμπτη Παρασκευή, η έναρξη της EuroLeague. Προσέξτε τι έχει να γίνει αυτήν την εβδομάδα. 8 παρατέταρτο, Άλμπα Βερολίνου Παναθηναϊκός, στο Βερολίνο την Πέμπτη, και την Παρασκευή, λίγο αργότερα, είναι η προσπάθεια του Ολυμπιακού με μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα, όπως το είπε και ο Βεζένκοφ και άλλοι ερυθρόλευκοι, είναι η Φενέρμπακτσε, γηπεδούχος, 8.30 την Παρασκευή, υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Ulker Sports and Event Hall, όπως είναι το γήπεδο, το όνομα του γηπέδου της Φενέρμπακτσε, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά? Ωραία, ακούστε και κάτι ακόμα. Σαββατοκύριακο και Δευτέρα, σουκουδού δηλαδή που λέγαμε και στο στρατό, έχουμε την έναρξη της Basket League, έχουμε πρεμιέρα για την Basket League, και προσέξτε να δείτε τι καλά παιχνίδια και τι ενδιαφέροντα ντέρμπι περιλαμβάνει αυτή η πρεμιέρα. Το Σάββατο στις 5, Άρης ΑΕΚ. Τώρα βάζω ένα πρόγραμμα για να κάνετε τα κουμάντα σας και να πάτε στα γήπεδα ή να τα δείτε τα παιχνίδια από την τηλεόραση. Σάββατο λοιπόν 5 η ώρα, Άρης ΑΕΚ, ματσάρα. 6 η ώρα, Μαρούσι Προμηθέας, καλό. 8 και 4 το Σάββατο, Περιστέρι ΠΑΟΚ, πάρα πολύ καλό. Την Κυριακή, 5 και 4 το Καρδίτσα Παναθηναϊκός. Την Κυριακή στις 6, Πανιώνιος Κολοσσός, είναι το παιχνίδι και κλεισμένο των θερών από την περσινή τιμωρία του Πανιωνίου. Μιλάμε τώρα ότι ο Πανιώνιος θα παίζει στο κλειστό της Γλυφάδας, που είναι ανακαινισμένο και πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Και τη Δευτέρα το βράδυ, 8 και 4, Λαύριο, Ολυμπιακός στην ομώνυμη πόλη, στο Λαύριο. Πρεμιέρα λοιπόν για την Basket League. Πάρα πολλά παιχνίδια. Από αύριο ξεκινάει BCL κτλ. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα έχουμε παιχνίδια full, παιδιά, full. Επειδή όμως ένα σπορ χωρίς διαγωνισμούς και δι' χωρίς διαγωνισμούς ή φιβοτζάκι δεν υπάρχει, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και να ανακοινώσουμε τους νικητές που θα πάρουν κάτι πολύ ωραία συλλεκτικά πραγματάκια. Ακούω. Ξεκινάμε τα μπασκετικά. Τρεις αφίσες Γκάλι, Γιαννάκη και Τάκη Κορονέου από το αθλητικό περιοδικό Τρίποντο. Γιώργος από τα Πετράλωνα. Και ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, ο Χρήστος Κατσανικάκης από τα Χανιά είναι ο νικητής. Τηλεφωνάκι περιμένουμε, ξέρετε τη διαδικασία. Σύμφη, η διαδικασία είναι ότι παίρνουν τηλέφωνο στα γνωστά τηλέφωνα 210, στέλνουν το SMS με το τηλέφωνό τους ολοκληρωμένο, γιατί εμείς δεν το έχουμε ολόκληρο το τηλέφωνό σας, έχουμε μόνο τα τελευταία ψηφία, όπως για παράδειγμα του Ηλία μας από τα Χανιά, που λέει, που είναι ο 405, να καταλάβετε, εννοώ ότι βλέπουμε μόνο τα τρία τελευταία ψηφία του τηλεφωνικού αριθμού σας. Οπότε οι νικητές για τις αφίσες και για το βιβλίο των κορυφαίων πρέπει να στείλουν ολοκληρωμένο ονοματεπώνυμο, αν θέλετε, και το τηλέφωνό σας, για να επικοινωνήσει μαζί σας η υπηρεσία, που λένε, η παραγωγή και τα λοιπά της εκπομπής. Χριστάρας εδώ δίπλα μας, και ο Γιαννόπουλος αλλά και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Ευχαριστούμε θερμά τους τεχνικούς φίλους μας που βγάζουν τη φωνή μας καλή, σωστή, σαν να έχουμε πάρει αυτά τα ωραία τα παυσίπονα για το λαιμό και σαν να έχουμε κάνει 17 γαργάρες. Λοιπόν, θα διαβάσω μηνύματα δικά σας. Υπάρχουν πάρα πολλά και στο Facebook και στο Instagram αλλά και στο SMS, που είναι 54160 sport και ενώ και το μήνυμα. Γιατί κάποιος με ρωτάει και για τον μπιφ, που είναι μοντέρνα λέξη, έτσι, η μοντερνιά των νέων μεταξύ Σλούκα και Γουόκα που δεν χαιρετήθηκαν στο τέλος κτλ. Όλα θα τα πούμε με την ευκαιρία. Λοιπόν, το καλάθι του Λεσόρ με το Ράιτ, πέντε διαιτητές που ρώτησα και πέντε μου είπαν ότι μετράει. Τώρα, παιδιά, μην αλλάξουμε τους κανονισμούς. Δεν κοιτάμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό εδώ. Όταν μιλάμε για διαιτησία, δεν κοιτάμε χρώματα. Δεν κοιτάμε αν είναι κίτρινο, μαύρο ή μπλε ή πορτοκαλί. Κοιτάμε, μέτραγε, μέτραγε. Τι να κάνουμε τώρα, αφού μέτραγε, αφού το λέει ο κανονισμός. Τώρα, το αν υπάρχει μετά αντίδραση από τον προπονητή και τρώει τεχνική ποινή, είναι στο πειθαρχικό. Δεν έχει να κάνει με τον κανονισμό. Ας μη διαμαρτυρόταν ο Άταμαν ή ο Μπαρτζόκας ή ο καθένας. Λέμε πάντα για τον κανονισμό. Το καλάθι μέτραγε. Συμφωνούμε εδώ. Λοιπόν, άρα να σου απαντήσω, φίλε μου, η Λία από τα Χανιά, το καλάθι μέτραγε του Λεσόρ με το Ράιτ. Ο Ράιτ, ο οποίος τράνταξε το Στεφάνι και κόντεψε να μας αφήσει εκεί για βράδυ, για διανυκτέρευση, γιατί από ό,τι μάθαμε δεν υπήρχε ρεζέρβα μπασκέτα στο κλειστό της Καλυθέας Ρόδου και έπρεπε να έρθει η μπασκέτα από το Βενετόκλειο και τρέχα γύρευε, τρέχα γυρευόπουλε. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Λοιπόν, ο 405 όμως έχει κάνει ένα λάθος. Σε μια εκπομπή live 45 λεπτών καθαρού χρόνου, ρε εσύ Ηλία, μη στέλνεις 4-5 διαφορετικά μηνύματα, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να τα ψάξουμε λίγο. Τώρα, αν η Φενέρ πήρε τον Μαριάνοβιτς, ναι, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Ταβάρες, δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσουμε τον Σάρας, τον προπονητή. Μάλλον, ναι, βάζω μια έτσι εικασία και συζητάμε κτλ. Τι διάρκεια έχει το συμβόλαιο του, δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει, δεν έχω ψάξει. Τι ποσοστό είχε στο δίποντο στο NBA, αυτό το πω σε ένα λεπτό. Ο Παναθηναϊκός θα βγάλει νέες εμφανίσεις. Δεν το ξέρω ακόμα, το έχω ακούσει, αλλά δεν το ξέρω ακόμα. Πρέπει να το ρωτήσουμε και αυτό. Λοιπόν, το στατιστικό, να ένα μπασκετικό. Το στατιστικό λέει, που έβγαλε μάτι είναι η μόλις 13 assist. Για να το τσεκάρουμε αυτό και να το επιβεβαιώσουμε. Ο Παναθηναϊκός είχε 9 assist και ο Ολυμπιακός 13 στον τελικό του Super Cup. Οπότε ο φίλος εννοούσε τις 13 assist του Ολυμπιακού. Λέει λοιπόν ο φίλος εδώ ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί το Μπαρτζόκας Ball με παίκτες που περισσότερο τριμπλάρουν. Ο Μπαρτζόκας λέει πρέπει να προσαρμοστεί στους παίκτες με άλλα συστήματα και όχι παίκτες στον Μπαρτζόκα, λέει ο Νικόλας Γκλάντμπαχ. Είναι ένα μπασκετικό μήνυμα. Θεωρώ ότι σε μια ομάδα και οι δύο πλευρές πρέπει να προσαρμοστεί μία στην άλλη. Δηλαδή και ο Μπαρτζόκας στους παίκτες έχει πάρει ορισμένους παιχταράδες με τρομερό ατομικό ταλέντο, όπως είναι ο Ντόρσεϊ, όπως είναι ο Βεζένκοφ, όπως είναι ο Φουρνιέ. Εκεί πήγε να βάλει ταλέντο ο Ολυμπιακός, εκεί του έλειπε το ταλέντο. Σε αρκετές θέσεις, ένα του Παναθηναϊκού. Και όταν λέγαμε πέρσι ότι ο Παναθηναϊκός είχε πλουσιότερο ταλέντο από τον Ολυμπιακό, το πιστεύαμε και το λέγαμε. Όπως τώρα λέμε ότι ο Ολυμπιακός πρόσθεσε πάρα πολύ ταλέντο. Και εδώ μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το πού υπερτερεί ο καθένας. Εκεί που φαντάζομαι θα συμφωνήσουν όλοι και τους έβγαλε στη σέντρα λαϊκά ο Άταμαν, είναι στα τεσσάρια. Ο Βεζένκοφ υπερτερεί κατά κράτος στα τεσσάρια έναντι των παικτών του Παναθηναϊκού και ο Άταμαν έβγαλε στη σέντρα και Μίτογλου και Χουάντσο και είπε ότι ο μόνος που ξεχώρισαν και small forward ήταν χθες ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Άρα ο Άταμαν δεν κρύφτηκε και μίλησε για μία ακόμη φορά έξω από τα δόντια. Εκεί λοιπόν υπερέχει ο Βεζένκοφ, μιλάμε θεαματικά. Τώρα, στο 3, εκεί όπου αποκτήθηκε ο Φουρνιέ και για τον Ολυμπιακό επίσης είναι ο Παπα-Νικολάου με τον Λαρετζάκη και μπορώ να πω και Μακίσικ που είναι τριώδιο. Εκεί ο Παναθηναϊκός έβαλε Όσμαν μαζί με Παπαπέτρου και Γκριγκόνης. Ως ταλέντο, ως μονάδα, ο Φουρνιέ είναι ένα επίπεδο πάνω όσον αφορά το ταλέντο. Αλλά αυτό θα έλεγα να το περιμένουμε λίγο να κρυθεί, γιατί δεν έχουμε δει καθόλου τον Όσμαν. Ο Όσμαν είναι ένας πολύ καλός παίκτης, είναι ένας υπεραθλητής που μπορεί να τρέξει στο γήπεδο πάρα πολύ γρήγορα, να τελειώσει η φάση, να καρφώσει μπάλες, να βάλει τρίποντο. Οπότε θα ήθελα να περιμένουμε λίγο εδώ στο 3 για να κάνουμε τη σύγκριση. Στο 2, ο Ολυμπιακός πονούσε. Παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε, πονούσε ο Ολυμπιακός. Έβαλε Ντόρσεϊ που έχει ένα χάρισμα το παιδί αυτό και είναι πολύ καλύτερος παίκτης και πιο ολοκληρωμένος κατά τη γνώμη μου. Κάποιοι διαφωνούν και φίλοι μου δημοσιογράφοι χθες το βράδυ που γυρίσαμε 4 η ώρα από τη Ρόδο που έλεγαν ότι κατά τη γνώμη τους ο Κάναν είναι πιο πλήρης. Κατά τη γνώμη μου ο Ντόρσεϊ είναι πολύ καλύτερος παίκτης από τον Κάναν, γιατί ο Ντόρσεϊ μπορεί λίγο να εστερεί στην άμυνα σε σχέση με τον Κάναν που πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά έχει τρομερό pull-up jumper, έχει το shoot που το δημιουργεί μόνος του, μπορεί να σουτάρει στατικά και είναι και πολύ καλύτερος χειριστής της μπάλας. Δηλαδή, έχει την μπάλα ο Ντόρσεϊ και ο Μπαρτζόκας δεν κάνει το σταυρό του, μήπως τη χάσει. Πέρσι έκανε το σταυρό του με τον Κάναν. Και γι' αυτό το λόγο αποχώρησε ο Κάναν και αποκτήθηκε ο Ντόρσεϊ. Στο ασώδιο γενικά υπάρχει ο Γουόκα που είναι εγγύηση και ακόμα δεν παίζει τόσο καλά γιατί είναι κουρασμένος από την εθνική. Υπάρχει ο Williams Goss που χθες βοήθησε ιδιαίτερα στην άμυνα. Θα επιστρέψει κάποια στιγμή με το νέο έτος, μέχρι το τέλος του έτους. Ο Κίναν Έβανς είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και εκεί είναι πολύ σημαντική προσθήκη για τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει αυτό το κεφάλαιο Σλούκας με τέσσερις Ευρωλίγκες με διαφορετικές ομάδες, με Ολυμπιακό, Φενέρμπακτσε και Παναθηναϊκό. Είναι τρομακτικό το επίτευγμά του, είναι ένας φανταστικός παίκτης. Το έλεγα και στον Ολυμπιακό όταν έπαιζε και στη Φενέρμπακτσε και στον Παναθηναϊκό. Ακόμη ο Σλούκας δεν είναι στο 100%. Θα έλεγα ότι μπορεί να παίξει καλά χθες ο Σλούκας και να έβαλε ας πούμε 18 πόντους στα 25,5 λεπτά, με 3 στα 5 τρίποντα, με 4 στα 4 δίποντα, με 1 στη 1 βολή, με 3 rebound, 1 assist και μόλις 2 λάθη στα 25,5 λεπτά, αλλά ακόμα δεν είναι στο 100% ο Σλούκας. Εκεί ο Σλούκας θεωρώ ότι λόγω εμπειρίας, λόγω προσωπικότητας υπερέχει ως μονάδα και ως προσωπικότητα. Τώρα για τον beef με τον Walkup, δικό του θέμα είναι. Είναι παιδιά που αμείβονται πλουσιοπάροχα, δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε αν έδωσε το χέρι ο Σλούκας ή αν γύρισε την πλάτη ο Γουόκαπ. Στο φινάλε, οι πιο παλιοί θυμούνται ότι στην τεράστια αυτοκρατορία του Άρη, ο Γκάλης με τον Γιαννάκη δεν μιλούνταν, δεν έλεγαν καλημέρα, και όμως έπαιζαν μπασκετάρα. Άρα δεν θα τρελαθούμε κιόλας επειδή δεν αντάλλαξαν χειραψία στο τέλος του μάτς ο Σλούκας με τον Γουόκαπ, ούτε θα πούμε αν ήταν σωστό ή λάθος. Πρόβλημά τους μεγάλα παιδιά είναι, sorry. Ένας από τους λόγους που για τους οποίους ο Ολυμπιακός για παράδειγμα δεν έχει τόσες πολλές ασίστ είναι ότι οι παίκτες του είναι τύποι που έχουν την προσωπική φάση, όπως ο Ντόρσε για παράδειγμα ή όπως ο Βεζένκοφ, οπότε εκεί μειώνονται λίγο οι ασίστ του Ολυμπιακού, που όντως για Ολυμπιακό ήταν λίγες, όπως βέβαια και για Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ λίγες οι 9 assist. Από τις 9 είχε 3 ο Ναν, 2 ο Λεσόρ. Καταλαβαίνετε ότι ο Ναν με το Λεσόρ είχαν πιο πολλές assist από παίκτες που είναι point guard, ας πούμε. Ο Σλούκας είχε 2 και μια assist από τον Τζέριαν Γκραντ. Εντάξει. Οπότε υπάρχουν λόγοι που συμβαίνουν όλα αυτά. Κοιτάζουν εδώ και μηνύματα, αν υπάρχουν και στο Facebook. Γεια σου ρε φίλε Μάρκο, να είσαι καλά φιλαράκι μου, Πευκιώτης. Καλή σεζόν να έχουμε και επίσημα. Καλή αρχή στην Ευρωλίγκα. Έχει πάντα ωραία νοοτροπία ο Μάρκος για τις ελληνικές ομάδες. Με υγεία όλη τη χρονιά και κίνηση με 2 διπλά αυτή την εβδομάδα. Άλμπα Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτς Ολυμπιακός. Όλα καλά να πάνε. Τραγουδάρα στην έναρξη με Red Hot Chili Peppers. Δεν το συζητάμε. Είναι αγαπημένο group. Η Red Hot Chili Peppers. Και γενικά ακούμε ωραία μουσικούλα. Για άκου και αυτό. Λοιπόν, παιδες, πολλά μηνύματα από τους φίλους. Γεια σου ρε Γιώργο. Ο Ντίνος έχει παρατεταμένο ντεφορμάρισμα, λέει ο φίλος, σε βαθμό ανησυχίας για το μέλλον. Εντάξει, δεν θα το έλεγα. Νωρίς ακόμα και τα παιδιά είναι κουρασμένα. Είχαν και τις εθνικές ομάδες. Εντάξει, ας είμαστε λίγο επιεικείς. Αυτά συμβαίνουν. Ποτέ δεν ξέρεις κτλ. Θέλει λίγο το καιρό του κάθε παίκτης. Ναι, είναι λίγο πεσμένος. Τι ήταν αυτό που φορούσε ο Βιλντόσα στο αυτί. Από ό,τι ξέρω, είναι αυτό το προστατευτικό, επειδή το κάνανε και πιο παλιά και σε πιο μικρές κατηγορίες. Γεια σου, Αντρέα. Για να κρύψουν ένα σκουλαρίκι, ας πούμε, και να μην τραυματιστεί το αυτί κάποιου παίκτη. Αυτό νομίζω ότι είναι που φοράς ένα τσιρότο. Εκτός αν κάνω κάποια βλακεία και λέω κάποια βλακεία, αλλά νομίζω ότι αυτό ισχύει. Ότι έχεις ένα σκουλαρίκι, ας πούμε, ψηλά στο αυτί, και νομίζω ότι ο Λούκα έχει ένα σκουλαρίκι έτσι, στο πάνω μέρος του αυτιού. Και για να μην τραυματιστεί, να μην τραυματίσει κανένα παίκτη έτσι, με το κούμπομα, έχει βάλει το προστατευτικό αυτό, το τσιρότο, σαν μονοτική ταινία. Μαύρο νομίζω χθες, την προηγούμενη μέρα ήταν άσπρο, αν δεν κάνω λάθος, και πρόσεξα λίγο το αυτή του Λούκα Βιλντόσα. Δεν τα ξεχνάω, αγαπητέ φίλε μου, δεν τα ξεχνάω. Θυμάμαι διάφορες φάσεις, αλλά δεν νομίζω ότι σε ένα τελικό Super Cup θα πρέπει να αναλωθούμε, επειδή το θέλουν ας πούμε οι ομάδες, με τη διαιτησία κτλ. Είπαμε τη φάση που έκανε μπαμ, το καλάθι του Λεσόρ που έπρεπε να μετρήσει και δεν μέτρησε. Εντάξει, τώρα γίναν διάφορα και στις δύο πλευρές, και λαθάκια και από εδώ και από εκεί γίνανε. Και σε βολές γίνανε λαθάκια, να μην πούμε φάση τώρα ακριβώς και ονόματα, αλλά γίνανε λαθάκια. Γεια σου, είναι Αναστάση Γίγαντα. Είμαι μόνος μου σήμερα, γιατί τα άλλα δύο παιδιά έχουν μια ολιγοήμερη άδεια και είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί εγώ ας πούμε πήρα τις άδειες μου το καλοκαίρι. Ο Βαγγέλης και ο Γιάννης δεν πήραν τόσες πολλές μέρες, οπότε έχουν περιθώριο και υπόλοιπο, και μέχρι να αρχίσουν οι αγώνες, τώρα δηλαδή αυτές τις μέρες θα είμαι μόνος μαζί σας. Μην ανησυχείτε, τα καταφέρνω και έχω και την υποστήριξη από τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Γιάννη Τεντόπουλο. Λοιπόν, πρώτο μήνυμα που στέλνει ο φίλος μας ο Τέρης από το Λευτέρης, φαντάζομαι. Ο Λεσόρι λέει έπρεπε να δεχτεί τρεις τεχνικές ποινές. Μία όταν κλωτσάει την μπάλα, δεύτερη όταν ξύλωσε το προστατευτικό της μπασκέτας, τα νεύρα του, και τρίτη όταν άνοιξε διάλογο με την κερκίδα. Το σπρόξιμο, λέει, το σπρόξιμο του Σλούκα στη μέση του Πετρούσεφ ήταν αντιθελτικό. Το γράφει λίγο στραβά ο Τέρης, γι' αυτό το διαβάζω λίγο κάπως περίεργα. Ο διάλογος του Λεσόρ με την κερκίδα είναι όταν ήταν στον πάγκο, εκτός. Τώρα, τέτοιες παιδιά προστριβές συμβαίνουν στα γήπεδα και δεν είναι ωραίο να συμβαίνουν. Δηλαδή να ανοίγουν διάλογο οι παίκτες με τους φιλάθλους και τα λοιπά. Είδαμε και μια μανούρα και στην άλλη πλευρά με κάποιους που κάθονταν στα επίσημα. Εντάξει, ήταν σε γενικές γραμμές καλό το κλίμα. Είδαμε στη Ρόδο, και αυτό κρατάμε, παιδιά να κάθονται δίπλα-δίπλα με φανέλα του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, είδαμε φίλο του Παναθηναϊκού να ζητάει σέλφι από τον Μπαρτζόκα. Να κρατάμε τα θετικά, να βλέπουμε τη θετική πλευρά, όχι να βλέπουμε μόνο τα αρνητικά. Γιατί αν βλέπουμε μόνο τα αρνητικά και ρίχνουμε έτσι νερό στο μήλο της οργής μεταξύ των δύο συλλόγων και των διοικήσεων, δεν θα βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα. Θα είμαστε μονίμως στη μύρλα, στην κρίνια, στη διαιτησία, στην ίντριγκα κτλ. Και στην αρθρογραφία μετά τους αγώνες. Να τα λέμε και όλα, γιατί μην νομίζετε ότι η δική μου, ο κλάδος μου δηλαδή, ότι δεν έχει ευθύνη. Μην νομίζετε ότι εγώ είμαι συντεχνιακός. Λοιπόν, πολύ ωραίο το μήνυμα του φίλου μας του Νίκου, που είναι Ολυμπιακός από την Κέρκυρα. Καλή εκπομπή. Μήπως θα πρέπει να καταλάβουν οι παράγοντες των δύο ομάδων ότι μόνο κακό κάνουν οι κόντρες μεταξύ τους και είναι κρίμα για τις ομάδες που έχουν φτιάξει? Πολύ σωστή ερώτηση του Νίκου. Μήπως λοιπόν πρέπει να καταλάβουν οι παράγοντες ότι μόνο κακό κάνουν οι κόντρες τους? Να το καταλάβουν. Γιατί είναι μια τρομερή επένδυση που έχουν κάνει. Ναι, μεν είναι ένα ακριβό χόμπι, αλλά εφόσον θέλουν να το τελειοποιήσουν και να κάνουν τα μαγαζιά τους κερδοφόρα, πρέπει να σταματήσουν και τις κόντρες. Πέτρος στέλνει ένα μήνυμα που έχει ενδιαφέρον και αν δεν το απαντήσω θα πει ότι το αποκρύπτω κτλ. Και κάνει μια εξής ερώτηση. Ο Λεσόρ έπρεπε να τιμωρηθεί με τεχνική ποινή που κλώτησε την μπάλα έπειτα από μια άστοχη βολή. Ο κανονισμός τι λέει? Δεν σας κρύβω ότι πίστευα ότι αυτή η φάση είναι για τεχνική ποινή. Αμέσως πήγα και ρώτησα διαιτητές, παρατηρητές, μην πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Ξέρουν όσοι ήταν εκεί ποιοι ήταν παρατηρητές. Οι ομάδες ενώ το ξέρουν. Και μου είπαν δεν ήταν για τεχνική ποινή. Και απαντάω ούτε για παρατήρηση, ότι αδερφέ, ηρέμησε λίγο τα νεύρα σου, μην κλωτσάς την μπάλα στην κερκίδα επειδή έχασε τη βολή ή για ό,τι άλλο σκέφτηκες. Και η απάντηση ήταν ότι δεν ήταν για τεχνική ποινή ή παρατήρηση. Την ίδια εκείνη τη στιγμή. Εάν λίγο αργότερα το ξανασκέφτηκαν, σας μεταφέρω τι ακριβώς μου υπόθηκε. Η γνώμη μου ήταν, χωρίς να είμαι διαιτητής ή διαιτητοπατέρας ή παρατηρητής διαιτησίας ή καθηγητής, ότι θα έπρεπε να δοθεί τεχνική ποινή επειδή δεν συγκράτησε τον εκνευρισμό του Λεσόρ και κλώτησε την μπάλα στην κερκίδα. Το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν με κάποια σουτ από τις βολές ή οτιδήποτε στην κερκίδα και μετά αμέσως ο διαιτητής δείχνει τεχνική ποινή. Δεν ξέρω, πρέπει να διαβάσω ακριβώς τον κανονισμό, αλλά σας λέω τι μου μετέφεραν άνθρωποι της διαιτησίας με πολλά πολλά χρόνια στα γήπεδα. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Λάμπρο που στέλνει ένα έτσι μακροσκελές μήνυμα. Λέει ο φίλος ότι τα καλύτερα έρχονται και από τις δύο ομάδες και εγώ το πιστεύω. Θεωρώ ότι και οι δύο το ήθελαν εξίσου γιατί οι σχέσεις των ομάδων δεν αφορούν μόνο το αγωνιστικό σκέλος. Κατανοούμε λέει ότι δεν ήταν μάτς στον πόντο, αλλά αυτό αποτέλεσε άλοθη για τον Άταμαν. Οι διαιτητές προσπάθησαν αλλά δεν μπορούν. Ολέθριο λάθος στο κόψιμο Λεσόρ, αλλά εξίσου ολέθριο ο μη καταλογισμός τεχνικής ποινής στο Λεσόρ που έδωσε 4 αφορμές σύμφωνα με τον κανονισμό, λέει ο φίλος. Κλώτησε μπάλα, ξύλωσε προστατευτικό, χτύπησε την μπάλα με δύναμη στο παρκέ μετά από σφύριγμα για τζάμπολ, κινήθηκε με απειλητικές διαθέσεις. Αυτό δεν το. Α, εκτός παιδιά ήταν στον πάγκο, ναι. Και κατά τη γνώμη του δεν έπρεπε ο Λούκας να συμπεριφερθεί έτσι και να μην δώσει το χέρι του στον walk-up. Είπαμε ότι είναι μεγάλα παιδιά, αμείβονται αδρά και μπορούν να βρουν, αγαπητέ Λάμπρο, μία λύση. Άλλωστε, οι δύο αυτοί παίκτες, που δεν τους ξεχωρίζω αν είναι πράσινος ο ένας ή κόκκινος ο άλλος. Ήταν πάρα πολύ καλοί φίλοι και έχουν κάνει αμέτρητα μπάρμπεκιου Κυριακές όταν έπαιζε ο Λούκας στον Ολυμπιακό. Τώρα το πώς χάλασε η συνταγή, πρόβλημά τους, δικαίωμά τους και στο φινάλε στη ζωή δεν είναι υποχρεωτικό να συμπαθείς ή να συμπαθιέσαι με όλους και από όλους. Ναι, ένα μήνυμα διαφορετικό από τα άλλα που είναι φίλος του Παναθηναϊκού και λέει ότι επιστροφή λοιπόν με πολύ ωραίο μπάσκετ. Αν και είμαι λέει πιο φίλος στον Παναθηναϊκό, λέει ο φίλος, κάπως έτσι το γράφει. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τον Σάσα Βεζένκοφ σε πολύ καλή κατάσταση. Πράγματι ο Βεζένκοφ είναι ένα πολυβόλο, είναι ένας απίστευτος παίκτης, δεν το συζητάμε, και ένα φανταστικό παιδί. Δηλαδή έχει ένα χαρακτήρα διαμάντι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Παναθηναϊκός που να μην εκτιμάει το χαρακτήρα του Βεζένκοφ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Παναθηναϊκός που θα έρθει ο Βεζένκοφ στο ΆΚΑ και θα τον καθυβρίσει χυδαία. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι ο Βεζένκοφ είναι πάστα πρίντεζι. Έτσι νομίζω. Και έτσι ξέρω. Και Και για να το γενικεύσουμε λίγο, επειδή θα δούμε στην κανονική περίοδο της Basket League και μάλιστα αρχίζουν τα derby σε λίγες μέρες. Δύο τουλάχιστον. Άλλα δύο στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Πιθανότατα στο Final 8 του Κυπέλλου. Να δούμε ένα παιχνίδι Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Δεν αποκλείεται να δούμε στα play-off της Ευρωλίγκας. Και δεν αποκλείεται να δούμε και πέντε μάτς στην Basket League ή ακόμα και έναν αγώνα ημιτελικό ή τελικό στο Final 4, που ακόμα δεν έχει ανακοινώσει τόπο διεξαγωγής. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι που θα δούμε τόσα παιχνίδια. Οι δύο ομάδες έδειξαν πάρα πολύ καλά στοιχεία, είναι σχεδόν ισοδύναμες, αλλά εκτιμώ ότι η λεπτομέρεια που θα κρίνει τα ντέρμπι θα είναι, ας πούμε, η επιθυμία, ένα μεγάλο σουτ, αλλά πιο πολύ επιθυμία. Ποιος το θέλει περισσότερο. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά δεν μου βγαίνει από το μυαλό ότι χθες το ήθελε λίγο παραπάνω ο Ολυμπιακός. Μπορεί και ο Παναθηναϊκός, φυσικά, όπως πήγε το μάτς του τέλος, να σκύλιασε για να πάρει το μάτς, να έκανε τα πάντα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, γι' αυτό πήγε και στον πόντο για αναμέτρηση. Αλλά στο γενικότερο πλαίσιο του παιχνιδιού, από την αρχή ως το τέλος, μου φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός το ήθελε λίγο παραπάνω. Πολύ μπασκετικό το μήνυμα του Διονύση, που πάντα τον εκτιμώ και πάντα στέλνει ωραία πράγματα. Ο Παναθηναϊκός πήρε χθες από τα 4-5 του 15 πόντους, ενώ ο Ολυμπιακός 50. Για να μπορέσει, δεν κάθομαι να μετρήσω γιατί είμαι σίγουρος ότι ο Διονύση θα έχει μετρήσει καλά. Για να μπορέσει να κερδίσει τον φετινό Ολυμπιακό, χρειάζεται μεγαλύτερη συνεισφορά από Μίτογλου, Χουάντσο αλλά και Γιούρτσεβεν, διότι ο Βεζένκοφ θα έχει στο χαλαρό 20 πόντους. Και πράγματι ο Βεζένκοφ σε μια μέτρια βραδιά, γιατί όταν ξεκινάει άποντος στο πρώτο δεκάλεπτο, 5 στο δεύτερο, 5 στο τρίτο και πετάει 10 στο τελευταίο με 3 στα 8 τρίποντα, δεν είναι ότι έχει και 7 στα 8, είναι στο ρελαντί του το 20άρικο, το έχει ο Βεζένκοφ. Άρα για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να αντιπαρατάξει αυτό το 20άρικο και να, και να απαντήσει σε αυτό, θα πρέπει όχι μόνο από τα τεσσάρια, γενικότερα να είναι καλύτερος σε πάρα πολλά κομμάτια του παιχνιδιού, διότι μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο τα τεσσάρια, είναι και υψηλή, που χθες για παράδειγμα ο Λεσόρ δεν ήταν ο Λεσόρ που έκλεισε τη σεζόν, είχε 11 πόντους, έχασε βολές, δεν ήταν κάτι το εξωπραγματικό, είχε και 8 rebound. Ο Γιούρτσεβεν έπαιξε μόνο 6 λεπτά και πρόσθεσε 2 πόντους, ο Χουάντσο 2, ο Μίτογλου 0. Οπότε πρέπει να ανέβουν πάρα πολλοί παίκτες και φυσικά θα δούμε άλλο Παναθηναϊκό όταν γυρίσει ο Λορέντζο Μπράουν, θα δούμε άλλο Παναθηναϊκό όταν ο Γιούρτσεβεν βελτιωθεί, όταν μπει ο Όσμαν μέσα στην δωδεκάδα, θα δούμε άλλο Παναθηναϊκό. Οπότε να είμαστε λίγο επίοικοι με τις ομάδες όλες, και τις δύο μεγάλες και τις λιγότερο ισχυρές οικονομικά, γιατί θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα όταν γυρίσουν όλοι και είναι ετοιμοπόλεμοι. Καλησπέρα στο φίλο μας, στο Γιώργο τον Εστιοπλό. Να είναι καλά, φιλαράκος, καλές θάλασσες. Είναι κάτι το μαγικό η θάλασσα, το συζητάμε. Φυσικά και θα το κοιτάξω, αγαπητέ Βάιε. Ο φίλος μας έχει τη γνώμη ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού σχεδόν όλοι σκύλιαζαν και νευρίασαν αμέσως. Έλα ρε φίλε, τώρα μου λέει που το ήθελε περισσότερο Ολυμπιακός. Από μέσα από το γήπεδο, το συζήτησα και με αρκετούς άλλους, αυτό μου φάνηκε. Που το ήθελε λίγο παραπάνω ο Ολυμπιακός. Η γνώμη του Βαγγέλη είναι ότι για την παρουσία των ομάδων στον τελικό ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο Και ο Παναθηναϊκός είναι ακόμη ζαλισμένος από τη σαμπάνια των τίτλων του καλοκαιριού, δηλαδή μιλάει για Ευρωλίγα και πρωτάθλημα. Πιστεύω, δεν θα το έλεγα, Βαγγέλη, να σου πω, δεν θα το έλεγα. Απλά είναι μια νέα σεζόν και έχουν βάλει σε κατάταξη χαμηλά το Super Cup. Το είπε και ο Άταμαν. Δεν το λέμε εμείς. Το είπε ο προπονητής, παιδιά. Ποιος θυμάται, λέει, τι έγινε στο Super Cup και τα λοιπά. Το ξανάπε και φέτος. Δεν το είπε μόνο πέρσι. Το είπε και φέτος. Άρα αντικατοπτρίζει και τη φετινή προσέγγιση η δήλωση Άταμαν. Δεν τα λέμε μόνοι από το μυαλό μας. Το είπε ο προπονητής. Και συνεχίζει ο φίλος και λέει: το ζητούμενο, λέει, της φετινής χρονιάς είναι η διαχείριση τόσων αστέρων, που σε αυτόν τον τομέα υπερτερεί ο Άταμαν. Μάλλον εννοεί στην διαχείριση υπερτερεί. Ένα του Μπαρτζόκα εννοεί. Κάπως έτσι το εννοεί, από ό,τι κατάλαβα. Είναι ο Βαγγέλης από το Βασιλικό Ευβίας. Γεια σου, φιλαράκι μας. Θα φανεί ποιος το διαχειρίζεται καλύτερα, γιατί είναι και οι δύο σπουδαίοι προπονητές με τίτλους, με διακρίσεις και με ισχυρές προσωπικότητες και εκρηκτικές προσωπικότητες, και ο Άταμαν αλλά και ο Μπαρτζόκας. Είμαι σίγουρος ότι, όπως εκείνο το περίφημο δείπνο στο Καβούρι, αν αυτοί οι τύποι δεν ήταν στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, θα μπορούσαν να πίνουν τα ουζάκια τους και τους καφέδες τους και να μιλούν για μπάσκετ. Γιατί είναι δύο ηφαίστεια που κοχλάζουν και δεν θέλει και πολύ για να εκραγούν. Μοιάζουν σε αυτό το κομμάτι. Δεν μοιάζουν τόσο στο μπάσκετ, στη φιλοσοφία. Ο Μπαρτζόκας είναι πιο πολύ της πάσας, της ομαδικότητας. Είναι διαφορετικό στυλ. Ο Άταμαν είναι πιο πολύ του ατομικού στοιχείου. Το ατομικό στοιχείο χθες, ειδικά με τον Αν στο τέλος, δεν απέδωσε όπως έχει αποδώσει άλλα παιχνίδια. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαχειριστούν τις δύο ομάδες που είναι πανάκριβες και βγάζουν και πίεση όλα αυτά τους επόμενους μήνες. Να απαντήσω στο φίλο του Δημήτρη που στέλνει το μήνυμά του για το αντιεπαγγελματικό φάουλ, όπως το χαρακτηρίζει του Λούκα πάνω στον Πετρούσεφ. Να πω, ρε παιδιά, κάτι έτσι, το πόνο μου ως speaker στο χθεσινό παιχνίδι, ότι είχαμε πάρα πολύ κακή θέση και πολλές φάσεις τις φανταζόμασταν, δεν τις βλέπαμε. Να σας πω την αλήθεια, τη μαύρη μου αλήθεια. Είχαμε πολύ κόσμο μπροστά μας που σηκώνονταν από τη θέση τους. Δεν υπήρχαν monitor, παρά είχα το δικό μου λάπτοπ γυρισμένο έτσι σε ένα παράθυρο στο Netflix, για να έχω μια εικόνα σε κάτι replay που έδινε η δημόσια τηλεόραση. Γενικά όμως δεν είχαμε τόσο καλή οπτική γωνία. Δηλαδή πολλά πράγματα τα φανταζόμασταν, δεν τα βλέπαμε. Απαντάω στο φίλο του Δημήτρη. Όμως να είστε σίγουροι ότι τις επόμενες ώρες από σήμερα κιόλας, γιατί γυρίσαμε 4 το πρωί και από το πρωί όλοι είμαστε σε δουλειές και τα λοιπά, θα τα ξαναδούμε, γιατί έχουμε εκπομπές κάθε μέρα. Αύριο θα είμαστε μαζί στις 5. Μετά θα πάμε να μεταδώσουμε τον αγώνα της ΑΕΚ με την Maccabi Ramat Gan, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για μπάσκετ για αρκετή ώρα. Και θα έχω πιο καλή γνώμη και θα έχω μιλήσει και με 2-3 ανθρώπους που εμπιστεύομαι, ενώ όσον αφορά παρατηρητές κτλ. Λοιπόν, είμαι, λέει, 57 ετών, ήμουν τόσο άρρωστος που δεν μπορούσα να πάω να ανοίξω τηλεόραση. Πρώτη φορά λέω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά σήμερα είμαι καλά. Καλό απόγευμα από τα Γιάννενα. Φίλε μου, δεν ξέρω πώς το λες κυριολεκτικά ή μεταφορικά άρρωστος, αλλά όπως και να έχει, το να είσαι άρρωστος είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά δεν είναι καλό. Δηλαδή είμαι κατά. Γεια σου, φιλαράκι μου Παναγιώτη. Γίγαντα, είναι αριανός ο φίλος. Ακούει την εκπομπή πολύ καιρό και στηρίζει. Ρωτάει ένας άλλος φίλος για James. Η εικόνα από τη Γαλλία είναι ότι θα παίξει στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Γιατί το πρόβλημα τώρα της Μονακό έχει να κάνει με τον Καλάφη, ο οποίος έχει ένα θέμα στο γόνατο και θα μείνει εκτός δράση για περίπου ένα μήνα. Για να λένε οι Γάλλοι 3-4 εβδομάδες, το μήνα τον έχει στο τσεπάκι. Ο James δεν έπαιξε με Στρασμπούρ, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι έτοιμος να παίξει με την Αρμάνι Μιλάνο. Μιας και μιλάμε για ανέτοιμες ομάδες κτλ., είδατε μήπως τι έγινε στην Ισπανία, όπου η νεοφώτιστη, τώρα τρέχα γύρευε, λέει Μακορούνια, η ομάδα από την Κορούνια δηλαδή, νίκησε τη Ρεάλ με τετράποντο στο τέλος, τρίποντο και φάουλ, 86-85. Θα απαντήσω στο φίλο μας τον Τσούς Ματέο, ας πρόσεχε. Και σε έκανε φαουλάκι, δύο βολές και να έχει πάρει το ματσάκι. Θες να φας τριποντέλα στο τέλος, πάρε και ένα φάουλ. 86-85, τάβλα η Ρεάλ Μαδρίτης. Έχασε και η Αρμάνη στην πρεμιέρα από την Τριέστε. Έχασε και η Αρμάνη και ιτήθηκε με 84-78, οπότε ήταν και για την Αρμάνη, που και αυτή έχει ακριβό μπάτζετ και για αυτή ξεκινάει πάντα με βλέψεις, τουλάχιστον για την πρώτη οκτάδα. Λοιπόν, κρατάω μηνύματα για homework, για αργότερα, για μελέτη και για αύριο. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να είστε όλοι γεροί και θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 5. Θα είστε εδώ συντονισμένοι, είμαι σίγουρος, και θα έρθουμε πάντα με την ίδια όρεξη και με την ίδια αντικειμενικότητα, θέλω να πιστεύω, για να τα συζητήσουμε όλα. Γεια σου φιλαράκι μου Δημήτρη από Δρυμό, από τη Βόνιτσα, να είναι καλά ο φιλαράκος. Αν έπαιρνε το κύπελο Άταμαν, δεν ξέρω τι θα έλεγε. Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν είμαι στο μυαλό του. Αλλά γενικά, ότι το έχει υποβαθμίσει το Super Cup, το έχει υποβαθμίσει. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Step by step like an infant new kid, inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Yo, everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it, yeah. Get stoked, I'm out. Get started, I'm out. Get started, yeah. Get started. Time, your kids stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, mama on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it. Yeah. Get stoked, I'm out. Get started, I'm out. Get started, get started. Let's get it 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 started.